2. Mosebog, kapitel 10, vers 21 er vi nået til. Måske husker I, at farao har adskillige gange forsøgt at få israelitterne til at gå på kompromis. Kompromis er noget en mærkelig størrelse, vi skal blandt andet tale om kompromiser i aften. Men der var en jæger, som skulle ud og ville ud og skyde en bjørn for at få en skindjakke. Og det jægeren kommer ud i skoven der, og han ser bjørnen og lægger ind til at skyde den, så sker der noget uventet. Bjørnen vender sig om og siger til jægeren, kan vi ikke dog sætte os ned og snakke om det her? Du kunne godt tænke dig en skindjakke, og jeg kunne godt tænke mig en måltid. Jægeren på en eller anden dum måde, så får han sænket geværet, og de går ind i skoven for at snakke om tingene. Noget tid senere, så kommer bjørnen ud alene, og bjørnen fik sit måltid, og man kan vel næsten fristes til at sige, at jægeren også fik en skindjakke, og man ikke den skindjakke, han havde ønsket sig. Det er et kompromis, som ikke var særlig godt for begge parter. Det var udmærket for bjørnen, men for jægeren, der holdt det ikke rigtigt. Og det er faktisk kun forrige gang, siden at vi også talte en lille smule om kompromiser, og om hvordan at farao prøvede at tilbyde kompromiser til israelitterne, eller til Moses og Aaron. Og så kan det måske virke voldsomt igen at tage hul på det her emne, men når Gud igen berører det i sit ord, så må det være, fordi det er vigtigt, og fordi at vi har brug for at høre det igen og igen. Vi kommer i aften til de sidste to plager. Først, at der kommer et komplet mørke over Egypten. Og dernæst, at den sidste plage, døden, bliver forvarslet. Lad os læse der kapitel 10, vers 21 og ned til vers 29, det vi ser på mørket over Egypten. Herren sagde til Moses, ræk din hånd op mod himlen, så skal der komme mørke over Egypten. Et mørke, som er til at føle på. Moses rakte sin hånd op mod himlen, og der blev dybt mørke over hele Egypten i 3 dage. I 3 dage kunne man ikke se hinanden, og ingen kunne røre sig ud af sted. Men overalt, hvor israelitterne boede, var der lyst. Så tilkaldte farao Moses og sagde, gå så ud og dyrk Herren. Kun jeres får og køer skal lade blive tilbage. Jeres familie må I gerne tage med. Moses svarede, nej, du skal give os slagtofferdyr og brændofferdyr, som vi kan ofre til Herren vores Gud, og vores eget kvæg må vi også have med. Der skal ikke blive så meget som en klov tilbage. Det må vi tage af, når vi skal dyrke Herren vores Gud. Vi kan jo ikke vide, hvad vi skal dyrke Herren med, før vi kommer derhen. Men Herren gjorde farao hård, så han ikke ville lade israelitterne gå. Farao sagde til ham, forsvind og våg ikke at vise dig for mig igen. Den dag du gør det, skal du dø. Moses svarede, som du siger, jeg viser mig ikke for dig igen. Vi ser her i den 9. plage, at et dybt, tungt mørke falder over Egypten. Det første, vi erfarer i vers 21, det er, at Moses rækker sin hånd ud, så der skal komme et mørke over Egypten, et mørke, som er til at føle på. Nogen har spekuleret i, at det her mørke, det er fordi, at en af de her sandstorme blæste ind over Egypten, og det gør de af og til. Og det gør, at der virker til næsten at være mørkt, og det er klart, at hvis der er en sandstorm, vil man kunne føle mørket. Selvfølgelig kunne føle sandet, der kommer ind. Det er selvfølgelig en forklaring, men jeg mener en utilstrækkelig forklaring. Nogle siger, at når mørket er til at føle på, kan det betyde, at det er så mørkt, at man er nødt til at føle sig frem. Det kan vi måske bedre tilslutte os. Der er også noget, der hedder absolut mørke. Hvis vi går ind i en dybt ind i en underjordisk kugle og slukker alt lys, så vil vi opleve, at der er komplet eller absolut mørkt. Så kan der ikke blive mere mørkt. Og det mørke, siger man derinde, det er så mørkt, så du ikke vil kunne se hånden. Hvis du holder hånden sådan her, vil du ikke kunne se din egen hånd. Og det er næsten som om, man kan mærke mørket. Det kan også være det, der er tale om, at det var så mørkt, så det var til at føle på. Det bliver så mørkt, står der i vers 23, at ingen kunne røre sig ud af stedet. I den verden, som du og jeg, vi lever i, der forstår vi ikke umiddelbart det her. For går vi uden for en relativ mørk aften, hvor at månen ikke skinner, og hvor det er overskyet, og så videre, så for det første har vi gadebelysning her, hvor vi bor. Og for det andet, hvis vi ikke har det, har vi altid en eller anden form for lygte, eller lys på bilen, eller noget andet med, som gør, at vi vil kunne se selv der, hvor der er mørkt. Og derfor så bliver det sådan lidt svært for os at forestille. Og selvfølgelig ved jeg godt, at nogle af os har været ude midt i skoven midt om natten, og det har været svært at se osv. Men jeg tror ikke på, at vi umiddelbart kan sætte os ind i den situation, der hedder, at vi oplever et mørke, der er til at tage at føle på, så at vi ikke kan bevæge os frem. Men I skal tænke på, for 3.500 år siden, hvis man skulle bevæge sig fra punkt A til punkt B om natten. Det var næsten umuligt. Ja, man kunne bevæge sig af nogle kendte stier. Man kunne bevæge sig af veje, som man virkelig kendte, og måske hvor sandet var lyst, og man kunne komme frem der. Men der, hvor at det bare var en lille smule ukendt, der måtte man lade være med at bevæge sig, fordi man ville formodentlig styrte i en grøft og dø. Så de kunne ikke bevæge sig ud af stedet. Nogen har spekuleret i, at på grund af det mørke, der var, så har der været så meget fugt i luften, at man ikke engang kunne tænde en lille steril, ikke sterillys, men en lille olielampe. Så derfor kunne de ikke engang tænde et lys og gå rundt. Men om det bare er fordi, at der var mørkt udenfor, at de godt kunne tænde lys i huset, eller de ikke engang kunne tænde lys i huset, det ved vi ikke, og det finder vi heller ikke ud af. Men det var mørkt. Det var så mørkt, så de blev skræmt. Fordi det var jo ikke overalt, der var mørkt. Fordi der, hvor israelitterne boede, der var det lyst. Prøv at se der i slutningen af vers 23. Men overalt, hvor israelitterne boede, var der lyst. Der er selvfølgelig også nogen, der har sagt, at det her det skyldes en solformørkelse. Jeg fandt et lille citat her, hvor der står, at folk på ferie i Kina eller Indien kunne i nat opleve dette århundredes længste solformørkelse. Solformørkelsen gled klokken 3 dansk tid hen over det vestlige Indien og fortsatte herefter til Kina. Den totale solformørkelse varede 6 minutter og 39 sekunder. Og gik man glip af oplevelsen, skal man vente længe på en ny. Først om over 100 år vil der komme en solformørkelse, der varer lige så længe. Så 6 minutter og 39 sekunder, det er som den længste solformørkelse i lang, lang tid, den varede. Så når der er mørkt, fuldstændig mørkt i over 3 dage, så er det ikke en solformørkelse. Og i øvrigt, når det er lyst der, hvor israelitterne bor, så er det ikke en solformørkelse. Så Gud sender et mørke specifikt over der, hvor egypterne bor. Men et lys over, hvor israelitterne bor. Allerede nu, vi har kun talt om vers 21, 22 og 23, må vores tanker ledes hen på et åndeligt mørke. I ved lige så godt som jeg, at Bibelen taler om lys og om mørke. Om mørke i forhold til ikke at vandre med Gud, og om lys i forhold til at vandre med Gud. Lad os se på et par af de her ting, som Bibelen siger. I 1. Mosebog, kapitel 1, vers 2, læser vi om, at at Gud han skilte lyset fra mørket, at der var mørke over jorden, og Gud tog det mørke, og så skabte han lys. Der hører vi om det. Vi læser i Kolossenserbrevet 1:13, at han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. Vi har haft været i mørket, før vi blev skabt, eller før jorden blev skabt, var alt mørke. Før vi blev frelst, var vi i mørket. Nu er vi taget over i lysets rige. Eller, som der står i Johannes 3:19, og det der dom er, at lyset, altså Jesus, er kommet til verden, og mennesket elskede mørket frem for lyset. Mennesker elsker mørket frem for lyset. Nu taler jeg ikke om at slukke for lyset og tænde det igen. Det er ikke der, jeg er henne. Men det er mørkets gerninger. Lysets gerninger. Frem for lyset elsker de mørket. Overvej, da Jesus hang på korset, blev det mørkt. Fra klokken 12 middag til klokken 3 om eftermiddagen. I 3 timer var det mørkt. Eller da Jesus var i graven i 3 dage, der var mørkt i graven. Der er ingen tvivl om, at vores liv uden for Jesus, uden for Kristus, bliver symboliseret af mørke. At mørke og det ufrelste liv hænger sammen. Men vi nu, der er født på ny, vi lever i lyset, fordi, som Efeserne 5:8 siger, for en gang var vi i mørke, men nu er I lys i Herren. Lev som lysets børn. Det, som Paulus han siger, det er, en gang var I i mørke, nu er I et nyt sted. Og eftersom I er det nye sted, nemlig i lyset, så lev op til at være lysets børn. Eller hvis I prøver en gang at slå op i 1. Johannes kapitel 1. Vers 5-10. 1. Johannes 1, 5-10. Der står, og det er det budskab, vi har hørt af ham og bringer videre til jer. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandhed. Fik I fat i det? Hvis vi påstår, at vi er kristne, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandhed. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Men hvis vi bekender vores synder, og er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Gud er lys. Kan I se det? Gud er lys. Og hvis vi siger, at vi er sammen med ham, så må vi også vandre i det lys. Så må vi gøre lysets gerninger. Spørgsmålet derfor er ganske simpelt. Lever du i mørket, eller lever du i lyset? Hvis du ikke ved, om du lever i mørket eller lyset, så slå bare op i nogle af de lister, som Nyt Testamente giver for, om vi lever i mørket eller i lyset. Slå op i Galaterne kapitel 5 for eksempel. Og se, hvordan der står nogle af mørkets gerninger. Lever vi i mørket eller i lyset? Husk, når vi studerer Bibelen, som vi gør nu, så tager vi og siger, hvad skete der dengang? For 3400 år siden, der blev mørkt. Og så tager vi, især når det er det gamle testament, lidt åndeligt princip ud af det og taler om. Hvis vi bare gjorde 2. Mosebog til en historiebog, og dermed begyndte at sidde og give forelæsninger om 2. Mosebog, så ville det måske være spændende nok at være. Men det er sådan noget, man går i skole for at lære. Grunden til, at vi er her, det er for at se, om vi vandrer i lyset, eller vandrer i mørket. Det er væsentligt. Det her, det er altafgørende. Vandrer vi i lyset, eller vandrer vi i mørket? Det næste, som vi ser i beretningen om det her mørke, det er, at i vers 24, at farao, han kan godt se, at der er mørkere, end der plejer at være. Det her, det er ikke godt. Så han kalder på Moses, og han siger, okay, gå ud og dyrk Herren jeres Gud. I må gerne tage jeres familier med. I skal bare ikke tage jeres dyr med. Husk tidligere, der har farao sagt, behøver I virkelig gå uden for Egypten? Kan I ikke bare blive her i landet? Moses sagde, nej, vi skal ud i ørkenen. Det er der i kapitel 8, vers 21. Og i kapitel 10, vers 9-11, der siger far, okay, I må gerne gå uden for landet, men så lader jeres børn og jeres hustruer blive tilbage, så kan bare mændene gå afsted. Moses siger, nej, vi skal alle sammen afsted. Og nu foreslår farao, I må gerne gå uden for landet. I må også gerne tage jeres hustru og jeres børn. Men lad dyrene blive tilbage. Farao, han kender udmærket det nytestamentlige princip, som vi ser i Matteus 6:21, at hvor vores skat er, der vil også vores hjerte være. Er du klar over, hvor din skat er, der vil også dit hjerte være? Hvor dine dyr er, dem du skal leve af, dem du skal spise og ofre, dem der er hele dit levebrød, hvor de er, der vil også dit hjerte være. Og hvis dine dyr stadigvæk og fortsat er i Egypten, så når du render rundt ud i ørkenen og skal prise Herren, så vil du stadig længes tilbage til der, hvor du kom fra. Lad os lige tale lidt om symbolik et øjeblik. For Egypten symboliserer vores liv, før vi blev frelst. Det røde hav, som vi skal se på om noget tid, symboliserer frelsen. Og så kommer de ud i ørkenen, når jeg er der. Vi kan tale om resten af symbolikken senere. Men forestil dig, dig, som er frelst, som er gået fra at være en egypter, eller i hvert fald bo i Egypten, til at gå igennem frelsen, og nu er jeg i ørkenen, hvor det er meningen, at du skal prise Herren. Du længes tilbage til Egypten. Og det er lige præcis det, der skete for israelitterne. De begyndte at længes tilbage til Egypten, ikke på grund af dyrene var der, men fordi de siger, ah, der fik vi mad, og der fik vi ting og sager. Men forestil jer, at deres skat, deres dyr stadigvæk havde været der. Hvor meget de har længes tilbage. Jeg vil godt tillade mig at stille dig spørgsmålet. Lad os forudsætte alle os, der sidder her nu, at vi er frelst, vi er født på ny. Så stil lige dig selv spørgsmål. Er der noget i mit gamle liv, i mit liv før Jesus, som jeg længes efter? Er der noget, som jeg savner? Er der noget, som jeg stadigvæk ønsker, jeg havde? Er der noget, som jeg sidder nu og tænker, for før jeg blev kristen, der gjorde jeg det, og jeg gjorde det, og det, og det, og det. Og det har jeg stadigvæk lyst til, jeg har stadigvæk behov for. Prøv at se, hvad Moses svar er til det her. Vers 24 siger, farao, kun jeres får og køer skal I lade blive tilbage. Jeres familie må I gerne tage med. Og så står der noget klassisk i vers 25. Moses svarede, nej, du skal give os slagtere for dyr og brændere for dyr, som vi kan ofre til Herren vores Gud, og vores eget kvæg må vi også have med. der skal ikke blive så meget som en klov tilbage. Ikke så meget som en klov. Ikke så meget som en klov af vores gamle liv skal vi hænge fast i. Ikke så meget. Ikke engang det mindste stykke. Af de fester, som vi engang fandt så fantastiske. Og om de forhold med med andre mennesker, det modsatte køn, eller med venner, som vi fandt opfyldelse i. Om de forskellige rusmidler, som bedøvede vores sanser, som gjorde, at vi følte, at vi havde det sjovt. Ikke en klov af det. Ikke den mindste smule. Ikke den mindste smule. Hvorfor? Fordi der er et ord for det her. Et ord, som vi ikke kan lide. Et ord, som får os til at skælve, fordi at vi godt ved, at det er forkert. Og det ord, det er kompromis. Og hver en af os begår visse kompromiser. Det er bare om at få afskåret de kompromiser tidsnok, til at de ikke tager styringen i vores liv. Lad os vende tilbage til det her til sidst, når vi lige opsummerer. For vi går lige igennem resten af teksten først. Det som sker, at Moses siger, nej, det kan vi ikke, vi skal have alt med. Ikke en eneste klov skal blive tilbage. Og som så står i vers 27, Herren gjorde farve hård. Husk, farve havde allerede gjort sit eget hjerte hårdt. Og Gud siger, okay, hvis du vil have et hårdt hjerte, det skal du have lov til. Jeg gør det endnu hårdere. Og han lader dem ikke gå. Men prøv at tænke på farve. En hån der imod ham, at det bliver mørkt. De tilbad alle de her guder. Husk nu 2. Mosebog 12:12, at det var for at gøre hån og grin med Egyptens guder. Blandt andet, der var Horus, gud for solopgangen. Der var Aten, gud for middagssolen. Der var Atum, gud for solnedgangen. Og deres ypperste gud, Amon Ra, eller vi kender ham vist nærmere som Ra, solguden. Dem tilbad de. Dem satte de deres lid til. Men solguderne var intet værd, når det var fuldstændig mørkt. En af kirkefædrene, Origen, han sagde, hvad hver af os sætter foran alt andet, hvad vi mest af alt beundrer og elsker, det er vores Gud. Hvad hver af os sætter foran alt andet, hvad vi mest af alt beundrer og elsker, det er vores Gud. Hvad er det, du beundrer og elsker? Er det ting? Er det dit tøj? Er det dine smykker? Er det din computer? Er det din bil? Er det dine venner? Er det din ferie? Er det din familie? Det, som hver af os sætter foran alt andet, hvad vi mest af alt beundrer og elsker, det er vores Gud. Før end jeg overhovedet kan begynde at tænke på at elske Lisa, så er jeg nødt til at elske Jesus. Jeg er nødt til at sætte ham først. Det er først, når jeg sætter ham først, at jeg overhovedet begynder at kunne have kærlighed til en anden menneske. Og hvis jeg begynder at sige, Lisa, du kommer før Jesus, så er det hende, min Gud. Eller når jeg siger, ja, jeg skal arbejde, jeg skal opfylde min arbejdskvote, og jeg har rigtig, rigtig travlt på arbejdet den næste uges tid. Og jeg ved, at jeg bliver nødt til at prioritere mit arbejde meget, meget højt. Men hvis jeg sætter mit arbejde før Jesus, så er jeg arbejdet min Gud. Jesus må og skal komme først. Når vi sætter vores fritidsinteresser, uanset hvad det er, hvis vi sætter de ting før det, og bruger tid sammen med ham, så er det vores Gud. Jeg har sådan en lille ting liggende under mit skriveunderlag, som minder mig om vigtigheden af bøn, der står, min vigtigste aftale i dag, det er at bruge tid sammen med Jesus i bøn. Jeg kan tage i min kalender og afsætte timer til et møde. Timevis. Men hvor tit tager jeg afsætter bare et kvarter i min kalender til at sige, nu vil jeg bede. Hvis vi bliver ved med at fable om vækkelse og om, at Gud skal gøre et eller andet i vores midte, så bliver vi nødt til at sætte tid til side til Jesus. Husk, det vigtigste, hvad de fleste af os har at give, det er vores tid. Vi har så travlt. Fra før vi står op til efter vi går i seng, har vi travlt hele tiden. Det kan godt være, at jeg ved, mange af jer studerende og tjener ikke ret mange penge, I kan give videre til Guds rige. Men I kan give jeres tid. I kan give jeres tid, og vi kan give vores tid. Kapitel 11. Lad os læse hele kapitlet. Det er ikke så tit, I hører mig sige det, var. Det er et meget kort kapitel. Herren sagde til Moses, endnu en plage vil jeg bringe over farao over Egypten. Efter den vil han lade jer gå herfra. Og når han lader jer gå, vil han ligefrem jage jer ud herfra. Giv nu folket besked om, at alle mænd og kvinder skal bede deres naboer om ting af sølv og guld. Herren har nemlig ladet egypterne fatte velvilje for folket, og som manden Moses nød stor anseelse i Egypten, både hos faraos hoffolk og hos folket. Moses sagde, dette siger Herren, ved midnat går jeg midt igennem Egypten, så skal alle førstefødte i Egypten dø lige fra den førstefødte hos farao, som sidder på tronen, til den førstefødte hos trælkvinden, som sidder ved kværnen. Også alt det førstefødte af kvædet skal dø. I hele Egypten skal der lyde så højt et skrig, at noget lignende aldrig har lydt, og heller ikke skal lyde igen. Men ikke en hund skal gø af israelitterne, hverken af mennesker eller dyr. Sådan skal I forstå, at Herren holder egypterne adskilt fra israelitterne. Alle dine hoffolk skal komme og kaste sig over mig og sige, drag bort både du og hele det folk, der følger dig. Derefter vil jeg drage bort, så forlod han farao i glødende vrede. Herren sagde til Moses, farao vil ikke høre på jer. Det sker for, at mine under i Egypten skal blive mange. Alle disse under havde Moses og Aaron gjort for farao, men Herren gjorde farao hård, så han ikke lod israelitterne gå ud af sit land. Jeg vil godt lige gå tilbage til kapitel 10 et øjeblik. Så det sidste vi læser, det er, at farao han siger, nu skal du gå din vej, jeg vil ikke se dig igen, og Moses siger, fair nok. Men samtalen fortsætter ind i kapitel 11. Vers 1-3 af kapitel 11 er formodentlig et flashback, som Moses får, eller vi ser til et tidligere tidspunkt, hvor Herren har talt til Moses. Og samtalen fortsætter helt ned til vers... skal jeg lige se. Til vers 8. Til og med vers 8. Det er først der, at Moses forlader farao, så står der i glødende vrede. Så det er sådan sammenhængen er her. Egypterne, de første tre vers der af kapitel 11, jamen der ser vi, at når de går, så ligesom der var profeteret forud, så skulle egypterne fatte velvilje, og nogen skulle give dem gaver, fordi de gerne hurtigt af med dem, og andre give dem gaver, fordi at de virkelig var deres venner. I hvert fald er det det, historikeren Josefus han skriver om det her. Men også bare de første tre vers, de taler stærkt til mig om, at Gud holder sine løfter. Gud har lovet et eller andet, og så holder han løftet. Så han lovede det her tilbage i kapitel 3, at det vil egypterne gøre, og det holder han. Den tiende og sidste plage, som nu skal til at plage Egypten, den er speciel. Fordi vi kan måske godt forklare, at frøerne dukker op af vandet, eller fluerne og myggene ved naturkatastrofer. Men ingen kan ved en naturkatastrofe forklare, at alle førstefødte dør. Det kan ikke forklares på naturlig vis. Så der sker altså et eller andet her, som er mærkeligt. Vi ser, at det er fra den førstefødte hos farao til den førstefødte hos trælkvinden, der sidder ved kværnen. Det var, siger historikerne, et af de laveste job. Det var at sidde ved melkværnen, eller kornkværnen og kværnmel. Og det var noget af det allerlaveste. Så fra den øverste til den laveste, der skulle den førstefødte dø. Det skulle gå ingen forbi. Og det er klart, at med mindre bortrykkelsen kommer, så er det også det, som gør sig gældende for hver en af os, at hver en af os står for en dag, jeg skulle dø. Døden går ikke forbi nogen af os. Og det kan lige så godt være i dag, som det kan være i morgen, som det kan være om 10 eller 15 eller 50 år. Det ved ingen af os, og ingen af os er lovet noget som helst. Men samtidig siger Gud også, at der er en udvej, og at israelitterne, de vil blive adskilt. Og næste gang, når vi skal begynde at se på det fantastiske kapitel 12, der vil vi se på, hvordan det foregår. Men der står noget mærkeligt, der står ikke, at en hund skal gø af israelitterne. Det kan betyde flere ting. Det kan betyde bare, at hunde blev set som det laveste og mest forfærdelige dyr, hvor at lidt ligesom hvis det er en rotte i dag, sådan et ulækkert dyr, som man ikke vil have noget med at gøre. Så hvis hunden ikke engang skulle gø, så ville det betyde, at der ville ikke være noget, der opdagede, at israelitterne døde. Det ville ikke, døden skulle gå forbi dem. Det kan også betyde, at døden, den egyptiske dødsgud Osiris, havde en assistent, der hed Anubis, og han havde et hundehoved. Jeg ved ikke, om det har en sammenhæng, men det er da interessant nok i sig selv. Men uanset hvad, så ser vi også her i kapitel 11, at Gud gør faraos hjerte hårdt. Og den tiende plage står bogstaveligt talt for døren. Der er ingen grund til at gå i meget detaljer med det her, for vi vil se på det i store detaljer næste gang, når vi ser på, hvordan at Gud går ind og dræber alle førstefødte i Egypten. Drenge som piger, mænd som kvinder. Hvis du er den første fødte, så er du død. Jeg vil godt lige opsummere de lektioner, som vi har fået her, for så til sidst at slå en sløjfe på det hele. For det første, vandrer du i mørket, eller vandrer du i lyset? Husk, at Gud holder sin løfter. Han havde lovet, at de skulle få guld og sølv med ud af landet. Også at Gud er i stand til at holde os adskilt, ligesom han holder dem mørke og lys adskilt. Han holder dødsenglen adskilt fra israelitterne og egypterne. Men nok den vigtigste lektion i aften, det er det her med at undgå kompromis. Det siges, at i en af USA's skove, der stod der et redwood-træ. Et redwood-træ er det de her enormt høje træer, som er meget, meget store i diameter og endnu større i højde. Nogen, jeg ved ikke hvordan, havde regnet ud, at det her træ var omkring 400 år gammel. Jeg ved ikke, hvordan de var kommet frem til det her, men de påstod altså, at det 14 gange var blevet ramt af lynet. Det havde overlevet utallige jordskælv, utallige skovbrande og stormfloder og alt muligt andet. Og der stod det bare solidt og fast. Pludselig en dag, så vælter det her enorme redwood-træ. Og det var ikke fordi, at der var en eller anden mand, der var gået amok med en motorsav. det var væltet, uden nogen tilsyneladende grund. Da man undersøger træet nærmere, så finder man ud af, at bitte små biller har i længere tid gnavet i træet. Og pludselig vælter det. Og venner, sådan er det med kompromis. De færreste af os vågner en morgen og siger, i dag vil jeg være stofmisbruger og morder. Det er ikke bare noget, man lige vågner ind en tilfældig morgen, og så tænker, det vil jeg være. Eller vågner en morgen og siger, i dag vil jeg bryde mit ægteskab, og senere vil jeg gå ud og slå en anden ihjel. Det vågner man ikke bare lige og siger til sig selv. Det er ikke noget, der bare sker i løbet af en nat. Det er noget, der sker over lang tid. Ligesom at billerne, de gnaver langsomt. En for en. Der var en forfatter, der hedder Graham Scroggie, der sagde, at kompromis får os til at være stille, når vi burde tale, fordi vi frygter menneskers mening. Kompromis får os til at rose vennerne, når de ikke fortjener ros. Kompromis får os til at tolerere synd og ikke sige vores mening, fordi det måske giver os fjender. Jeg vil godt have, at I slår op i 2. Samuels bog, kapitel 11. Her ser vi et af de tydeligste eksempler på, hvordan et kompromis kan ødelægge et menneske. Kong David bliver kaldet en mand efter Guds eget hjerte. Og kong David, der i 2. Samuels bog, kapitel 11, vers 1, han har nu været konge i adskillige år. Så står der her i kapitel 11, vers 1, året efter. Ved den tid kongerne plejer at indlede felttog. Eller, som det står på engelsk, da kongerne plejer at gå ud i krig, sendte David, Joab og sine folk afsted med hele den israelitiske hær. De havede blandt ammonitterne og belejrede Rabba. David blev tilbage i Jerusalem. I vers 1 af kapitel 11, 2. Mosebog, ser vi den første fejl. Kongerne plejer at gå ud i krig, men David bliver tilbage i paladset. Der, hvor der er sikkert og godt at være, han skulle have gjort det, han var kaldet til. Gå i spidsen for hæren. I stedet for bliver han hjemme. Skal vi ikke prøve at oversætte den her til i dag? Nu er der ikke nogen af jer, så vidt jeg ved, at hvis nogen af jer hedder det til mellemnavn, og jeg lige har glemt det, der hedder Ole, så lad os sige, på det tidspunkt, da de andre gik i kirke, der blev Ole hjemme. Okay, det var det første. En gang ved aftenstid stod David op af sin seng og gik rundt på taget af sit hus. Deroppe fra fik han øje på en kvinde, der var ved at tage bad. Hun var meget smuk. David sendte bud og forhørte sig om kvinden, og han fik det svar, at det var Batseba, Eliams datter, Hittiten, Urias' kone. David sendte bud efter hende. Hvad laver David op på det tag? Han skulle for det første have været ude i krig, så går han op på taget, og der ser han noget, hans øjne ikke skal se. En kvinde, der er ved at tage et bad. Det er trods alt de færreste normalt mennesker, der tager bad med ret meget tøj på, ikke? Hvis vi tager Ole på det tidspunkt, da de andre tog i kirke eller til bibelstudie. Der, hvor han burde have været. der sætter han sig ned og tænder for sin computer. Det er ikke fordi, der er noget forkert i at gå rundt ude på sit tag. Det gjorde man det sådan et tag, som jeg har sådan skråt et, hvor man kravler rundt med ræb og stilasser og et muligt andet. Nej, det var et fladt tag, så det var helt normalt. Men der er heller ikke noget forkert i at tænde sin computer. Men i det Ole, han tænder sin computer og går på internettet, så dukker der en af de her meget kulørte sider op. Og der står, at David, han sendte efter hende. Han sendte bud efter hende, og han lå med hende. Og Ole klikkede på de kulørte reklamer. David sender bud efter hende. Hun havde netop renset sig efter sin menstruation. Det ved godt, hvad det betyder, så blev hun nemmere gravid, ikke? Og bagefter gik hun hjem, men kvinden var blevet gravid. Og hun sendte bud til David og fortalte ham, at hun var blevet gravid. Hvad laver du, David? Du er manden efter Guds eget hjerte. Du gør ikke det, Gud har kaldet dig til. Du går op på taget, du kigger efter en kvinde. Okay, du har ikke gjort det, Gud har kaldet dig. I det øjeblik, du går op på taget og ser kvinden, så gå tilbage i dit hus og skam dig. Men det gjorde han ikke. Så sendte David bud til Joab, send hittiten Urias til mig. Det gjorde Joab. Og da Urias var kommet, spurgte David ham, hvordan det stod til med Joab og med hæren og med kongen. Hvis vi skal fortsætte historien om Ole, så kan vi sige, at han kiggede på internettet, og det næste han gjorde, det var, at han gik ud i byen og fandt sådan en prostitueret eller en anden kvinde, eller hvad I vil. Nej, lad være med at digte på historien. Det skaber nogle forfærdelige ting i ens hoved, men jeg er sikker på, at ingen af jer dummere end I udmærket godt forstår, hvad der foregår. Der skal meget, meget lidt til. David blev hjemme. Og fordi han blev hjemme, så var der en mulighed. Og den mulighed, da han så den, så sagde han ikke nej til den, så sagde han ja til den. Og efter han havde sagt ja til den, så gik han i seng med hende. Og da hun var blevet gravid, så sender han efter Urias. Det som sker nu, til de af jer, der ikke må kunne huske historien, det er, at David ender med at få slået Urias ihjel. Prøv at tænke over det. Det er ikke nok med, at han har er blevet hjemme for krig. Det er ikke nok med, at han er ret rundt på taget og kigget efter noget, han ikke skulle kigge efter. Det er ikke nok med, at han er gået i seng med hende her. Han får slået hendes mand ihjel. Yderligere dækker han over det og får det til at se ud, som om han gør en god gerning ved at tage Batseba ind i huset, så at det ser ud, som om han redder hende herinde. Du og jeg er ikke ret meget anderledes end David. Hver og en af os, hver og en af os, er i den potentielle farezone. Det kan godt være, at det ikke er ægteskabsbrud, som David stod i her, eller Horold, hvad vi vil kalde det, der er den største farezone for dig. Men så er der noget andet. Så er det hovmod. Husk, vi talte om det sidst. Så er det tyveri. Det er så nemt at stjæle et eller andet. Det kan godt være, at det ikke er den måde, vi tænker på at stjæle på. Men tænk også over, at først har du stjålet 10 kroner, næste gang er det nemmere at stjæle 100 kroner, 1000 kroner og 10.000 kroner. Hvordan tror I sådan en mand som Stein Bakker, han endte der, hvor han gjorde? Formodentlig vil han en eller anden gang som dreng stoppet et eller andet i lommen nede i supermarkedet, han ikke skulle. Ikke at jeg ved det som et faktum, men sådan fungerer det. Ved at vi går på kompromis, og vi siger, okay, det gør ikke noget at stjæle for 10 kroner, eller for den sags skyld ned i slikbutikken, tag to stykker slik, man ikke må stoppe ind i munden, uden at have betalt for dem. Ah, det gør ikke noget. Nej, nej. Men hvad så næste gang, når det er 100 kroner, du stjæler, og 1000 kroner, og 10.000 kroner? Hvornår er det okay? Det er nogle bitte små biller, der gnaver i et 400 år gammelt træ, og alligevel kan det få det til at falde. Nu sidder du og tænker, ja, jeg er en stærk kristen. Jeg er opvokset et kristen hjem. Jeg har ikke de problemer. Jeg har ikke, der er ikke noget, der skal røre ved mit fundament. Jeg kommer til bibelstudie hver tirsdag. Jeg har ikke noget tag, jeg kan gå ud på. Eller jeg har intet problem med pornografi eller noget som helst i den retning. Okay. Prøv lige at bladre om til 1. Korintherbrev, kapitel 10, vers 12. I sammenhæng med det, der skete her i ørkenen, så skriver Paulus til os i 1. Korintherbrev, kapitel 10, vers 12. Derfor skal den, som tror, han står, se til, at han ikke falder. Derfor skal den, som tror, han står, se til, at han ikke falder. Hvis du sidder og tænker, jeg står fast, jeg falder ingen vejen, jeg ryger ingen steder. Jeg kommer jo til bibelstudie hver tirsdag. Du er i farezonen. Lige så meget som alle os andre. Tro mig. Jeg tænker dagligt over. Jeg ved, jeg har potentialet for at gøre de samme ting, som Abraham gjorde, som David gjorde, og som Judas gjorde. Jeg har potentialet i mig. Og jeg er nødt til at være på vagt. Og jeg er nødt til, i det øjeblik, at blikket fanger det, der er forkert, at sige til mig selv, nej. Jeg vil ikke det her. Jeg vil ikke. Husk, der er en vej ud af kompromiset. Vi behøver ikke leve et kompromisfyldt liv. Vi vil alle sammen opleve konstant, at vi bliver stillet over for valg. Hvor vi kan vælge at gå på kompromis eller ej. Og nogle gange, så vil vi være blevet hjemme fra krigen, fra bibelstudiet, fra et eller andet. Nogle gange vil vi endda have gået ud på taget, og vi vil have set den nøgne Batseba stå der bade. Men så sluk fjernsyn. Så sluk computeren. Hvis det er de ting, du har problem med, så smid fjernsynet væk. Der står ikke skrevet nogle steder som det 11. bud. I skal have et fjernsyn. Så siger Herren. Det er ikke noget bud fra Gud overhovedet. Eller alle mulige andre ting. Der er ingen, der siger, at din hobby med at samle frimærker, den er så vigtig, så du ikke kan opgive den for Gud. Ingen. Det er ikke noget krav, at hvis det er de frimærker, der bringer dig til fald, og de er 2 millioner kroner værd, så donerer dem til velgørenhed. Hvis det er det, der gør, at det holder dig væk fra Herren, og du kan selv tage nøjagtigt på det sted, hvor jeg siger ordet frimærker, og sæt det ind, som fylder dit liv. Der, hvor du begynder at gå på kompromis og siger, det her, jeg er nødt til at passe mine frimærker. Og derfor kunne jeg ikke nå at læse min bibel i dag og i går og i forgårs. Brænd de frimærker. Brænd dem. Jeg ligger, hvor mange penge de er værd. Eller giv dem til velgørenhed. Det er nok en bedre løsning. Men Bliv fri for dem. For de holder dig fra det vigtigste i livet. De er en genstand for kompromis. Jeg håber, at I føler, at jeg slår jer oven i hovedet. Jeg håber det. Jeg håber, at I sidder og tænker, åh, bare han vil holde sin mund nu og stoppe med det der. For det her, det er vigtigt, det er væsentligt, og det er det, der gør forskellen på, om vi lever et sejrigt liv eller ej. Det er, går du på kompromis? Lad os bede sammen. Jesus, rør ved vores hjerter nu. Jeg tror på, at du har nogle ting, du vil sige til os individuelt og specifikt. Og jeg beder, Jesus, at du må tale til vores hjerter. At der, hvor at vi har gået på kompromis, at vi må sige aldrig mere. Aldrig mere. Amen.